Terdapat tiga peringatan yang perlu diambil perhatian dalam membina ayat kata adjektif. Kata adjektif yang berimbuhan ter tidak perlu diikuti oleh perkataan sekali. Perhatikan contoh ayat. Bangunan yang terbesar sekali di situ ialah balai bomba. Ayat gramatik. Bangunan yang terbesar di situ ialah balai bomba. Bangunan yang besar sekali di situ ialah balai bomba.